Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ovi vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriju entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti mir u Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od UHR-a, zahtijevamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije i perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crnohumoran način. Film je imao premijeru na Lokarnom film festivalu, to je film festival u takvom častkom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu se... je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platou zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa, gdje spadaju i ova dva filma, donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Posjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima, kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mabox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjabkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenio je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja, među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i preko sutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na summit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije, među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike, koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra, poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji. Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu je Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milijun eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi, koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zatignuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti. Sa vama smo ponovo neki desetak minuta tokom koji ćemo vam na jedan jednostavniji i lakši način prenijeti značenje nekoliko ajeta časnog Kur'ana. Današnju emisiju počinjemo 70. ajetom sure El Enfal.
Ja ejuhan nabiju kul liman fi ajdikum minal asra in ja'lamillahu fi kulubikum khajran yu'tikum khajran mimma uhida minkum wa jagfir lakum. Wallahu ghafurur rahim.
O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam, a Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Tokom bitke na Bedru, nekoliko velikana Mekke, među kojima i poslanikov Amidža Abbas, zapali su zarobljeništvo muslimana. Neki vjernici su tada rekli da od njega nije potrebno uzimati novac jer je bio poslanikov Amidža, no poslanik je na takve riječi odmah reagovao te rekao da je i on kao i drugi zarobljenici i da za oslobađanje mora položiti određenu svotu novca.
I u ovom ajetu se Allah Dželešanuhu obraća poslaniku te od njega traži da pozove zarobljenike i one koji su uz kauciju oslobođeni da prihvate islam i da budu muslimani, pa će im Allah otvoriti vrata milosti i oni će uz Božju pomoć dobiti više nego su dali, jer Allah je milostiv i prašta onome kome on hoće. Nakon zarobljavanja neprijatelja, muslimani su pak, kako se to može vidjeti i u ajetu, dužni da zarobljenike pozovu i upute ih na pravi put, jer Allah je zaista milostiv, pa komu se istinski pokaje, on će mu i oprostiti.
Na redu je 71. ajet sure El Enfal.
Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim.
A ako htjednu da te prevare, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je on omogućio da ih pobjediš. A Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta jasno je da je muslimanima zabranjeno zlostavljanje i nehumano ponašanje prema zatvorenicima. Prema zarobljenicima se mora ophoditi humano te ih pozvati u vjeru islam bez obzira kako oni odgovarali na takve pozive. Ukoliko prihvate poziv u islam i priključe se muslimanima, muslimani momentalno gube neprijatelje, a ukoliko pak odbiju prelazak na islam, vjernicima time ne mogu nauditi jer je uzvišeni Allah uvijek uz svoje iskrene robove. Tako muslimanima zbog straha od izdajstva nije dozvoljeno mučenje neprijatelja. Iz ajeta se može zaključiti da ukoliko mi budemo ispunjavali svoje dužnosti i obaveze, onda će nas Allah zaštititi neprijateljskih zavjera. No ako neprijatelji, odnosno nevjernici, prihvate islam i pokore se naredbama svevišnjeg, to će biti bolje i za njih, ali i za muslimansku zajednicu. Slijedi 72. ajet sure El Enfal.
Inna alladhina amanu wa gajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Wallahu bima ta'malun basir.
Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedne druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne iseli nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što su neprijateljski napadi i vrijeđenja bili pooštreni, poslaniku biva naređeno da se iseli iz Mekke u Medinu, što je bio povod i ostalim muslimanima tog vremena da se zajedno sa poslanikom upute ka Medini. Oni su prozvani muhađirima, a njihovo iseljenje se u historiji islama spominje kao hidža. Kada su stigli u Medinu, mnogi tamošnji vjernici su im pritekli u pomoć, a nedugo zatim uspostavljena je i prva islamska zajednica. Ova grupa ljudi pomagača poslaniku i muslimanima svojevremeno je prozvana Ensarije. Poslanik je ubrzo potom zaključio ugovor između muhađira i ensarija, upoznavši ih na neophodnost jedinstva i udaljavanje od stvari koje bi mogle odvesti do razdora i razjedinjenosti. Ovaj ajet se upravo osvrće na ugovor između muhađira i ensarija, ističući da će oni koji su žrtvovali svoje imetke i živote svoje u ime Allaha, ali i oni koji su im dali utočište i pomoć, naslijediti jedni druge. No oni koji vjeruju, ali se nisu iselili zbog raznih razloga, ne potpadaju pod taj ugovor, ali su im muslimani ipak dužni pomoći, osim ako su u sukobu sa narodom sa kojima ostali muslimani imaju ugovor o nenapadanju.
Gore navedenog, recimo da iseljavanje iz sredine u kojoj dominiraju nevjernici i u kojoj vlada mnogoboštvo i kufr, nužno kako bi se očuvala vjera i moglo odgovoriti vjerskim naredbama, onako kako to dolikuje jednom čovjeku vjerniku. U ovakvim slučajevima granice nemaju poseban značaj, jer ukoliko se u jednoj zemlji nalazi vjernik koji je izvrgnut zulumu i ugnjetavanju, ostali muslimani su mu dužni priteći u pomoć. No, pored svega, nužno je i očuvanje potpisanog ugovora, pa makar on bio sklopljen i sa nevjernicima, i muslimanima je zabranjeno prekidanje istog, osim ukoliko taj ugovor šteti muslimanima i muslimanskoj zajednici i ukoliko je prvo prekršen ili prekinut od druge strane.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jučer je u Teheranu održan ministarski samit zemalja susjeda Afganistana. Naglasak je bio na humanitarnoj pomoći narodu Afganistana, a isto tako i na formiranju inkluzivne vlade. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o samitu ministarskom koji se jučer održao o Teheranu, a o pitanju Afganistana, s kojeg je zapravo jučer odaslana vrlo jasna poruka. Ne strano miješanju, saradnja i konvergencija susjednih zemalja Afganistana, a isto tako i učešće svih grupacija u političkoj strukturi zemlje. O tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a na početku poslušajmo uvodni prilog.
Iranska prijestolnica Teheran jučer je bio domaćin ministarskog samita zemalja susjeda Afganistana na kojem je bilo razgovora o posljednjim dešavanjima u toj zemlji. Ujedno putem videolinka prisutnima se obratio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je upozorio na činjenicu da se Afganistan suočava sa sve opsežnijom i opasnijom humanitarnom krizom, zbog čega je potrebna hitna akcija međunarodne zajednice. Guterres je naglasio da Ujedinjene nacije nastavljaju korespondenciju i razgovore sa Talibana s ciljem slanja humanitarne pomoći afganistanskom stanovništvu. Upozorio je na mnogobrojne primjere kršenja ljudskih prava i smrtonosne napade širom Afganistana, otkako se na čelu zemlje nalazi skupina Taliban. Izrazio je zabrinutost zbog toga i ujedno tražio jačanje napora u borbi protiv terorizma i krijumčarenja narkotika. U nastavku sjednice, također putem videolinka, izlaganje održao i Wang Yi, ministar vanjskih poslova Kine, koji je rekao: "Smatram da se ova druga ministarska sjednica zemalja susjeda Afganistana održala pravovremeno jer će dovesti do iniciranja direktnih diplomatskih kanala između učesnika, što može dovesti do jačanja saradnje u budućnosti." Ministar vanjskih poslova Pakistana Shah Mahmud Qureshi je dan ranije doputovao u Iran kako bi se susreo sa iranskim domaćinom i ujedno učestvovao na samitu u Teheranu. On je izrazio svoje ubjeđenje nakon što je pojasnio ekonomsku situaciju stanovništva Afganistana da bi međunarodna zajednica morala spriječiti izbijanje teške i nesagledive ljudske i humanitarne katastrofe u ovoj zemlji, da bi zatim rekao: "Mi smatramo da se mora osloboditi novac afganistanskog naroda koji je blokiran u inostranstvu. Tačno je da trenutno ne primjećujemo intenziviranje migracijskih kretanja afganistanskih izbjeglica, ali to se može promijeniti." Prvi ministarski samit zemalja susjeda Afganistana održan u septembru, tako da ovaj susret znači kontinuiranu brigu prema stanovništvu Afganistana i situaciji u ovoj zemlji. Ovo je nastavak koordinacije, saradnje i djelovanja s ciljem poboljšanja situacije unutar Afganistana i ujedno prepoznavanja brojnih izazova koji se nalaze pred Kabulom u narednom periodu. U nastavku samita, nakon što su ministri vanjskih poslova zemalja susjeda Afganistana održali svoje govore, videolinkom prisutnima se obratio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da Kreml podržava formiranje inkluzivne vlade u Kabulu, odnosno da se na taj način mogu ispoštovati i braniti prava afganistanskog stanovništva. On je u nastavku rekao: "Današnja situacija u Afganistanu je posljedica dvodecenijskog vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji te zemlje. Sve zemlje moraju preuzeti dio odgovornosti i pomoći rješavanju nagomila problema afganistanskog stanovništva. Osim toga, Zapada, posebno Sjedinjene Američke Države, su uvijek ličnim prisustvom ili sa distance radili na implementaciji svojih ličnih interesa u Afganistanu." Ministar vanjskih poslova Turkmenistana Rešid Muradov je tokom sjednice u Teheranu u svom govoru naglasio da su uvjeti u Afganistanu izuzetno teški i zabrinjavajući, te istakao: "Da bi savladali ili prešli preko trenutne duboke krize u Afganistanu, potrebno je da imamo na raspolaganju mapu puta, odnosno da ispravno shvatimo i analiziramo posljednje promjene u ovoj zemlji. Potrebno je da predstavnici svih etničkih i vjerskih skupina imaju svoje predstavnike u budućoj vlasti u Afganistanu kako bi štitili interese svoje skupine i ujedno cijelog Afganistana." Ministar vanjskih poslova Uzbekistana Abdul Aziz Kamilov je također tokom samita u Teheranu istakao: "Moja zemlja je spremna da pomogne Afganistanu u sektoru obrazovanja i ekonomije. U trenutnim uvjetima na vlast u Kabulu je stigla grupacija koja traži međunarodno priznanje, a ujedno njeni čelnici su predočili određene zahtjeve." Ministar vanjskih poslova Tadžikistana Sirađudin Mehrudin također je održao govor i iznio zvanične stavove svoje zemlje o posljednjim dešavanjima u Afganistanu i prijedlozima za rješavanje nagomilanih problema stanovništva te zemlje.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ahmad Hadžimine, politički analitičar i univerzitetski profesor. Doktor Hadžimine, selam aleikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Hvala se pas guzar, arz salama.
Selamim vas i sve vaše gledatelje i nadam se da ćemo imati dobru...
Evo, za početak nam recite zapravo koja je važnost i koja je poruka ministarskog samita zemalja susjeda Afganistana koji se održao jučer u Teheranu, koja je uloga i važnost Irana u rješavanju problema stanovništva u Afganistanu?
Kada govorimo o jučerašnjoj sjednici, radi se o drugoj konferenciji o Afganistanu. Imali smo također u septembru jednu konferenciju susjeda Afganistana, također i u Pakistanu. Međutim, u ovom mjesecu mi smo imali priliku svjedočiti drugoj konferenciji o zbivanjima u Afganistanu i naravno da je Rusija još dodana na ovu konferenciji. Dakle, radi se o jednom, da tako kažemo, malo izmiješanoj konferenciji. Bili su oni koji su prisustvovali ovdje u Teheranu, ali također i oni virtualni gosti na ovoj konferenciji. Dakle, prva stvar koja treba ukazati jeste nastavak one prethodne konferencije. Dakle, radi se o jednoj sistematičnoj konferenciji. Dakle, radi se o tome da nije bilo ove konferencije, mogli bismo kazati da je došlo do nekog problema. Dakle, radi se o jednom sistematičnom protokolu konferencija regionalnih zemalja, posebno ovoga puta, koja se nazvala po tome da je Iran bio inicijator održavanja ove konferencije, a bilo je riječi o stabilnosti Afganistana. Dakle, to je jedna od najvažnijih stvari na ovoj konferenciji. I naravno, kao što ste vi kazali, ovoga puta je konferencija održana pod pokroviteljstvom Islamske republike Iran i to pokazuje, dakle, volju Islamske revolucije i napora Islamske republike Iran i kanaliziranja solidarnosti i regionalne konvergencije i sinergije regione za uspostavljanje stabilnosti Afganistana. Dakle, to govori o važnosti ove konferencije, ali naravno i uloge i iranske, dakle, posvećenosti regionalnom miru od strane Islamske republike Iran. Dakle, posebno je ovdje bitan iranski pristup, dakle, mir i stabilnost u Afganistanu i, dakle, to može biti veoma važno za regionu. A također i destabilizacija i nemiri u Afganistanu nije samo nešto što se ograničava u Afganistanu, nego se može preliti posebno na susjedne zemlje Afganistana. Dakle, možemo kazati da je važnost ove konferencije u okviru regiona i ono što je važno za region.
Kako ovaj ministarski samit u Teheranu može pomoći uspostavi stabilnosti, sigurnosti i mira u Afganistanu? Jedna od okusnica svakako ovog samita bilo je pitanje humanitarne pomoći narodu Afganistana.
Bale.
Kada govorimo o načinu i metodu, odnosno operacijama ovih ciljeva koje sam već kazao, dakle koji su zasnovani na stabilnost u regionu, jedna od čelnih tačaka jeste da smo mi svjedoci na neki način konvergencije između učesnika na konferenciji. Dakle, mi smo to svjedočili. Dakle, komunike knjige koji je objavljen nakon ove konferencije zajedničkim i oni tačke koje su spomenute jeste ponajviše dakle potvrda onih zajedničkih tačaka. Dakle, to je ona bazična agenda konferencije koju smo juče mogli vidjeti i pratiti. Dakle, i ako je bilo nekih nesuglasica, dakle, možemo kazati da je to bilo samo da bismo mogli doći do nekih zajedničkih tačaka. Treba kazati da su mišljenja bila manje više bliska kada je riječ o jednoj, o formiranju jedne sveobuhvatne vlade u Afganistanu. I naravno, učesnici su upravo to potvrdili. I to na neki način može biti, dakle, kakvoća, odnosno problematiziranje kakvoće formiranja jedne sveobuhvatne. Vlade u Afganistanu. Dakle, to je ono što je veoma važno za Afganistan. Nakon što je, nakon, dakle, 15. novembra, odnosno oktobra ili septembra, kada smo vidjeli da je predstavljena nova vlada u Afganistanu. Dakle, i prije ovoga je bilo potvrđeno da talibani moraju ići i razgovarati sa svim plemenima ili etničkim skupinama i da koristi, dakle, te potencijale i da izabere predstavnike iz svih etničkih skupina Afganistana kako bismo mogli imati mir i stabilnost u Afganistanu. Dakle, to je na neki način početna tačka koja je poznata i naravno regionalne zemlje su u ovom pristupu učesnika na konferenciji, dakle i konačno saopćenje i izjava govori o tome da su oni bili zajedno oko jedne tačke, a to je važnost mira i stabilnosti, naravno učešća svih onih važnih političkih faktora u zemlji u upravljanju tom zemljom.
Možemo li reći da je pitanje inkluzivne vlade zapravo bila osnovna, dakle, tačka te zajedničkog zaključka zapravo, a napomenemo i činjenicu da na samitu nisu pozvani talibani. Da li je to zvanični stav iranske vlade?
Da, naravno, kao što ste kazati, važna tačka u formiranju jedne vlade koja će biti sveobuhvatna u Afganistanu. Naravno, mi smo iz govora učesnika na ovoj konferenciji mogli svjedočiti da vlada u Afganistanu, kao što sam već kazao, mora da bude formirana od političkih faktora i različitih etnosa u toj zemlji. Naravno, kada imamo situaciju nakon što je Amerika napustila Afganistan, imali smo i terorističke akcije i operacije. Dakle, imali smo potvrdu o tome da se treba vlada ponajviše da odgovara za stabilnost i mir u toj zemlji. Dakle, jedna stvar, dakle, unutar ove zemlje, a druga stvar jeste odnos afganistanske vlade prema susjednim zemljama. To su one dimenzije koje su u stvari, na koje je veoma naglašeno u govorima jučerašnjih učesnika na konferenciji. Dakle, Afganistan ne bi se trebala transformirati u jednu zemlju koja bi bila prijetnja za susjedne zemlje. Bez obzira na koji način to posmatrali, Afganistan treba biti jedna snažna zemlja sa jednom snažnom centralnom vladom i kako bi mogla, dakle, kontrolirati sve svoje operativne radnje, kako bi se mogao sačuvati mir kako unutar Afganistana, tako i izvan granica ove zemlje. Dakle, mora biti zemlja koja će biti stabilna i mirna. I naravno, na ovoj konferenciji je veoma to potvrđeno i to je ono što se traži, očekuje od Afganistana. I naravno, mi smo sada svjedoci da još situacija nije došla do te mjere da se može govoriti o jednoj održivoj stabilnosti. I ono što bi zapravo bilo potrebno za napredak u upravljanju ovoj zemlji, zato što se još nije, dakle, raspodijelila moć i snaga, prije svega politička i vojna u ovoj zemlji. Dakle, moraju svi etniciteti u Afganistanu učestvovati u vladinom upravljanju, dakle, upravljanju zemlji. Naravno da je to veoma složen posao i naravno da u ovoj sada situaciji neke ekstremistične i radikalne struje mogu da zloupotrijebe ovu situaciju i vidimo šta može doći ako ne može doći do te situacije.
I Lavrov se obratio na konferenciji i također je naglasio potrebu formiranja inkluzivne vlade. Mislite li da će talibani prihvatiti zahtjeve tih zemalja za formiranjem sveobuhvatne vlade, s obzirom da još uvijek nije oslobođen afganistanski novac koji je blokiran?
Kada
govorimo o ovim obraćanjima i govorima, treba kazati da, bilo da se radilo o Rusiji ili Kini, zapravo govori se o tome da je potrebna saradnja sa Talibana. I ono što je najvažnije u ovom trenutku i ono što su sada, što je sada bitno za Talibana jeste identifikacija problema i naravno jedna od bitnih stvari jeste priznavanje Talibana kao legitimne vlade. Dakle, još to nije urađeno i naravno očekuje se to da se riješi. Upravo to je ono što Talibani očekuju. Naravno, mi smo juče imali priliku na ovoj konferenciji u Teheranu priliku čuti da su veoma, veoma veliki napori na snazi kako bi došlo do toga, dakle, do legitimiranja talibanske vlade u Afganistanu. I naravno, ono što je jako bitno jeste pitanje ljudskih prava i ono što trebaju Talibani na tom putu uraditi. Ono što ste vi kazali jeste da se ovo očekivanje Talibana da se problematizira. Dakle, poruka je veoma jasna za Talibane. Dakle, i u tom slučaju to može biti veoma lakše prihvaćeno na globalnom planu od međunarodne zajednice. Međutim, u suprotnom, naravno da bi Talibani imali veoma velike izazove unutar zemlje, ali naravno i izvan te zemlje. Dakle, poruka je Talibanima poslana i mi trebamo vidjeti na koji način će Talibani ove izazove prevazići i naravno da vidimo na koji način će ova sveobuhvatna vlada do koje treba doći u Afganistanu, kako će, dakle, iskoristiti sve te potencijale i kapacitete za afganistanski narod. I to može sve pokazati zapravo da li će prethodni pregovori Talibana i nakon što su došli na vlast, da li su, dakle, bili iskreni u svojim namjerama. I naravno, ono što se sada očekuje Talibana jeste upravo to o čemu su već sada govorili. Ono što se juče problematiziralo i aktualiziralo na jučerašnjoj konferenciji u Teheranu i naravno to je ono što sada stoji na plećima afganistanske vlade na čelu sa Talibanima i ono što očekuje afganistanski narod.
S obzirom da je na konferenciji, odnosno na samitu, svakako bilo riječi i o opasnosti od terorizma, jedna od prijetnji za Afganistan je jačanje Daješa. Da li postoji način za sprečavanje tih scenarija?
Da, kao što ste vi kazali, jedan od osnovnih stvari jeste to da su talibani odgovorni za sigurnost u svojoj zemlji i jedan od glavnih izazova za sigurnost jeste prisustvo Daiša, odnosno ISIL-a, odnosno terorističkih organizacija i grupa, posebno u onim dijelovima gdje postoji jaz i razdor između plemena, dakle među mesecima, među vjerskim skupinama. Dakle, oni upravo u to investiraju. Dakle, radi se o tome da dođe do jednom pristupu i da tako kažemo nasilnom, kako bi se veoma ozbiljno obračunavali sa opasnošću terorizma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.